Daniel, Kabanatang 7. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayay kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ko sa aking pangitain sa kinagabihan at narito, ang apat na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat at apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang una'y gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. At narito, ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at tatlong tadyang ana sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi namang ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka na maraming lamang. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niyaon na apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang apat na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ko sa pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Aking pinagdilidili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya ay tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot maputing parang niyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ako'y tumingin ng oras na yaon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay at ang kanyang katawan ay nagiba at siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. At tungkol sa nalabi sa mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis, gayunmay ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw. At inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay manglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan, at binagabag ako ng mga pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo, at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat na ito. Sa gayoy kanyang isinaysay sa akin, at ipinaaninaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman, sa makatudbagay magpakailan kailanman. Nang magkagayoy ninasa akong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot, na mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa sampung sungay na nanga sa kanyang ulo at sa isa na sumibol, at sa harap niya ay nabuwal ang tatlo sa makatudbagay yaong sungay na may mga mata, at bibig niya nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay binigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ikapat na hayop ay magiging ikapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa, at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang ito ay sampung hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay tatlong hari, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at dilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Narito ang wakas ng bagay tungkol sa akin si Daniel, ay binabagabag akong mabuti ng aking mga pag-iisip, at ang aking pagmumukha ay nabago, ngunit iningatan ko ang bagay sa aking puso.